Intervju Media Servisa.
Pozdrav poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Željka Gula, naš gost danas je predsjednik MOST-a i potpredsjednik Sabora, gospodin Božo Petrov. Dobar vam dan.
Dobar dan.
Gospodine Petrov, istražno povjerenstvo za Agrokor radi bez obzira na istragu koja se pokrenula. Jučer smo čuli i bivšeg guvernera Rohatinskog koji je iznio mnoge zanimljive detalje, no ono što je odjeknulo je da je potvrdio da su ga Todorić, Karamarko i Kujundžić nagovarali da uđe u politiku, iako su gospodin Kujundžić i gospodin Karamarko ovoga to demantirali. Mislite li da je govorio istinu?
Pa ja vjerujem da je govorio istinu, ne vjerujem da bi se gospodin Rohatinski usudio pred istražnim povjerenstvom i pred cijelom javnošću lagati. Možda je HDZ-u neugodno ili teško prihvatiti činjenicu da im je zapravo gospodin Todorić dirigirao tko će biti ministri i tko će biti predsjednici njihovih stranaka, ali gospodin Rohatinski, kao što je to rekao pred istražnim povjerenstvom, vjerujem da će ponoviti bilo gdje na sudu ukoliko gospodin Kujundžić ili gospodin Karamarko ga požele tužiti.
Kako vi gledate na ovo istražno povjerenstvo o Agrokoru? Već su do sada izašle neke zanimljive stvari. Mislite li da se to očekivalo?
Pa naravno, i to je glavni razlog zbog čega je HDZ htio na bilo kakav način zataškati priču, odnosno ugušiti povjerenstvo, bez obzira na sve to što, zato što smo ustrajali, uspjelo se na kraju i zbog pritiska javnosti napraviti da istražno povjerenstvo ide. I evo, i to svjedočenje jučer, samo da je to svjedočenje bilo od gospodina Rohatinskog, mislim da je dovoljno za cijelu javnost da se zna na koji način je postojala sprega politike i gospodarstva, odnosno Agrokora. Da je postojalo samo to svjedočenje jučer, istražno povjerenstvo je napravilo, odnosno dalo svoju svrhu. Naravno, nije samo gospodin Rohatinski, bio je prije i gospodin Gregurić koji je imao sinkopu u određenim trenucima za vrijeme tog sudjelovanja na istražnom povjerenstvu. Također bili su i drugi članovi. Svi su oni na kraju pokazivali što direktno, što indirektno, sve ono što istražno povjerenstvo želi dokazati, a to je da je postojala sprega politike i ekonomije, odnosno Agrokora.
Bivši guverner jučer je rekao i da je sadašnji ministar financija Zdravko Marić bio uključen u projekt financiranja Agrokora od Sberbanke. Mislite li da to baca novo svjetlo na ulogu Zdravka Marića?
Mislim da će gospodin Marić trebati još sada naknadno dodatno objašnjavati javnosti što se sve dogodilo i na kojim je sve sastancima sudjelovao. Ali ono što je bitno jest da se ne mijenja sve ono što se trebalo dogoditi prije par mjeseci. Dakle, mi smo prije par mjeseci rekli da uopće ne govorimo o stručnosti Zdravka Marića, govorimo o sukobu interesa koji on imao kao ministar financija u vladi u trenutku kada se rješavao problem oko Agrokora i trenutno se rješava, da zbog tih razloga, ako gledamo samo zbog tih razloga, on ne može biti više ministar financija. A sve ovo dodatno što se na kraju pokazuje, samo pokazuje da smo bili u pravu, a s druge strane će ne samo Zdravko Marić trebati objašnjavati cijelu situaciju, treba će objašnjavati i Andrej Plenković.
Zbog Agrokora ste ušli u sukobi sa Vladimirom Šeks. On kaže da su zapravo sve vaše optužbe posljedica toga što ste izašli iz vlade. Jučer je Nova TV objavili dokument kojim se, kažu, dokazuje da je Šeks sve nepravilnosti prijavio financijskoj policiji 1994. godine, a potom je dobio izvještaj kojim su utvrđene nezakonitosti, a onda je sve to prijavio DORH-u, što se vidi iz papira.
Pa ja mogu samo našaliti pitati, a gdje je pečat? Jer na tim papirima nema pečata, nema ničega. Očito gospodin Šeks se fura na nove zakone koje je MOST donio. Ono što je bitno, bitno je da se može to potvrditi samo u DORH-u. A svim ovim papirima koje gospodin Šeks iznosi, kao što je iznio brže bolje prije tjedan, dva dana kad je pokušao gasiti vatru, ne vjerujem.
Sve dok se ne pokaže, falsificirani?
Sve dok se ne pokaže DORH-u i dok se ne vidi da postoji pečat institucije koja je to dala tih godina, u tom trenutku možemo ozbiljno razgovarati. Što se tiče gospodina Šeksa, ja znam da istina boli. Da u trenutku kada smo mu poručili da je zapravo on bio najveći kadrovik u pravosuđu i kada on govori da su to patnje mladoga Petrova, pa meni je dovoljan znak da jedan stariji čovjek citira knjige iz mladosti.
Stalno spominjete Šeksa kao kadrovika. Je li to realno? Je li to moguće?
Da, on je imao značajan utjecaj na pravosuđe, a zna se da je cijelu garnituru sudaca, odnosno i način postavljanja sudaca, definirao HDZ na početku 90-ih. Tako da sve ovo što se danas događa sa pravosuđem je, što direktno, što indirektno, posljedica upravo njihovih postupaka, njihovih djela. Bilo bi potrebno promijeniti značajno pravosuđe. Mislim da je tu bitno istaknuti da je nevjerojatno da većina hrvatskih građana i poduzetnika smatra da imamo najkorumpiranije pravosuđe. Prvi smo ili drugi, mijenjamo se sa, mislim, Bugarskom ili Rumunjskom na tom popisu, ali uglavnom prvi ili drugi u Europi, i to je percepcija javnosti o našem pravosuđu i podhitno se treba mijenjati. Znači, sustav treba biti pravedan i jednak prema svima, a ne smije abolirati neke. Ne može se dogoditi da jedan gospodin izjavi 2011. ili 12. kada je bilo suđenje gdje on crta kako je izgledao sudar, da bi, ne znam, nakon 5-6 godina imao sinkopu i rekao da se on ničega ne sjeća.
Mislite li da je Vladimir Šeks utjecao i na kadroviranje u vladama?
Naravno da je sudjelovao, on je siva eminencija već 20-30 godina. To je jedan dio garniture ljudi koji su djelovali i u bivšem sistemu, na kraju toga promijenili kapute i zadnjih 20 godina vode politiku.
Ko je još bio među tim ljudima?
A tu su bili i gospodin Gregurić, i gospodin Valentić, i gospodin Granić.
Mislite da oni sve ove godine zapravo kadroviraju?
Oni kadroviraju i vuku poteze. Po meni nije normalno da u trenutku kada se donose krupne odluke vezano za Agrokor i kada je HDZ definirao da neće biti s Mostom u vladi, da su zapravo glavni savjetnici oni koji izlaze iz Banskih dvora, gospodin Gregurić i Valentić 2017. isto kao i 2016. A zanimljivo je da od 93. do 95. kad su upravo gospodin Gregurić i gospodin Valentić vedrili i oblačili Banskim dvorima, što kao potpredsjednici ili premijeri države, da u tom trenutku Agrokor stekao najveće perjanice danas koncerna Agrokor. Naravno, vrlo je zanimljivo vidjeti da u trenutku kada izađe nakon 15 godina informacija da je gospodin Valentić dobio od Agrokora poslije toga 156 milijuna kuna pozajmice za svoju tvrtku koja je otišla u stečaj, samim time i ti 156 milijuna u vjetar, gospodin Valentić zadnja 2-3 tjedna u sanatoriju, koliko čujem, odnosno u staračkom domu.
To su doista velike optužbe, vi ste već zbog takvih saznanja podnijeli i kaznenu prijavu protiv Ivice Todorića i cijele uprave Agrokora. Danas on govori da se protiv njega vodi politički progon. Smatrate li se odgovornim zbog toga, jer ste kao predsjednik Sabora podnijeli kaznenu prijavu protiv njega, uostalom i to svima rekli?
Prije nego odgovorim na to pitanje, reći ću o vašoj konstataciji da su to jake optužbe. To nisu optužbe, ja sam govorio o činjenicama. Dakle, činjenica da je od 93. do 95. su oni na kraju predali sve perjanice Agrokora.
Dobro, ali govorite o povezanosti sprezi politike.
Na jučer je gospodin Rohatinski to priznao.
Dobro.
Pravo ono što ste na početku rekli, to je jučer gospodin Rohatinski priznao. I što se tiče moje kaznene prijave protiv gospodina Todorića, Most je napravio sve bez kalkulacija, bez kompromisno. Napravili smo ono što su mogli napraviti svi drugi građani. A očito se nisu sudili, to dovoljno govori o veličini političke zaštite, ne političkog progona gospodina Todorića. Mi smo zamolili gospodina Plenkovića neki dan kada je bio u Saboru da odgovori na određena pitanja i naših članova istražnog povjerenstva, jer se ne želi pojaviti pred istražnim povjerenstvom. Zamolili smo ga da odgovori iz razloga da gospodin Todorić prestane s klevetama, da nam pomogne u rasvjetljavanju svega oko nastanka razvoja Agrokora. Gospodin Plenković odšutio. Na 8 pitanja je odšutio i upravo ta šutnja pomaže gospodinu Todoriću da se može prikazati žrtvom. Gospodin Todorić je uživao, a možda još uživa političku zaštitu.
Znači, ne smatrate se vi odgovornim zbog toga što on govori sad o nekakvom političkom progonu. Uostalom, i Vladimir Šeks vas je za to optužio.
Pa, to su konstrukcije njihovih odvjetnika. Jasno da će se odvjetnici boriti za svoga klijenta. Ne, gospodin Todoriću se samo se naglo vjerojatno ugasila sva pomaganja koja je imao zadnjih 20 godina, pa mu je onda valjda svatko kriv. A zapravo, svi će u Hrvatskoj vidjeti, sad već vide dijelom preko istražnog povjerenstva, ali istražno povjerenstvo će trajati još 4 do 5 mjeseci, vidjet će što je sve gospodin Todorić koristio i koliko su zapravo političari pomogli gospodinu Todoriću, nisu ga progonili.
Je li vama žao zato što ste zapravo otišli iz vlade, zato što je sve tako završilo, zato što su na onoj sjednici vlade vaši ministri dignuli ruke protiv Zdravka Marića? Bilo bilo drugačije da se to nije dogodilo?
Ja sam ponosan na to što su oni digli ruke, su tada pokazali da drže do svoga obraza i drže do svojih principa. Dakle, ne vidim da su išta pogriješili. Uostalom, sve što se odvelo nakon toga pokazuje da smo mi bili u pravu, što smo trebali prodati se za par fotelja kao što su to napravile druge političke stranke. Nakon nas i prije nas. Mi to nismo nikada napravili. Nismo napravili prošle godine, nismo napravili ove, niti ćemo to ikada napraviti. Pokazali smo na kraju i vrijeme je pokazalo da smo bili u pravu i što se tiče Zdravka Marića. Na kraju se pokazala sva bljutava, gadna politička trgovina mjesec i pol dana nakon toga u Saboru, što opet pokazuje da smo bili u pravu. A evo i rad istražnog povjerenstva na kraju pokazuje da smo bili u pravu kada smo inzistirali na tome da se otvori tema Agrokora, da smo bili u pravu kada smo rekli dosta Ivici Todoriću i da mu država više ne može biti samoposluga. Ja se samo nadam da će Hrvatska iskoristiti priliku. Dakle, pojam transparentnosti u politici, prije 2 godine, prije nego se MOST pojavio, i pojam transparentnosti danas u politici nije isto. A ove 2 godine MOST je bio tada činio vladu i trudili smo se svim silama, odricali se funkcija, ulazili ponovo u vladu, nosili odgovornost, odricali se ponovo, držali svoje principe. Ja se samo nadam da će se trend nastaviti, da će konačno Hrvatska imati zdrave temelje. To je ono čemu se trebamo svi truditi. To je ono na što uvijek pozivam građane da se uključe u politiku i da se bore za sebe. Ovi su se dovoljno osigurali za sebe i za svoje generacije.
Jel mislite da je gospodin Plenković dobar premijer?
Ne mislim da je dobar premijer iz razloga što dobar premijer donosi odluke. A ono što ja vidim kod gospodina Plenkovića je odlaganje, osnivanje povjerenstava i nedonošenje odluka. Ja ću tu, na primjer, sada mogu spomenuti cijelu priču oko INE. Dakle, gospodin Plenković na Badnjak me zovne i kaže da smatramo da je potrebno preuzeti INU, da INA bude u hrvatskim rukama. Naravno da je to MOST-u u interesu iz razloga što smatramo da je energetski sektor izuzetno bitan za hrvatsku budućnost, za hrvatsko gospodarstvo. I podržali apsolutno čistim, punim srcem cijelu tu inicijativu. Dapače, ne samo da smo podržavali, mi smo njima dali model kako preuzeti INA bez povećanja javnog duga, bez prodaje HEP-a. I taj model su radili stručnjaci. Mi smo i predali model, i bili u timu, i savjetovali što se treba napraviti. Apsolutno se ništa nije dogodilo. Oni su vjerojatno htjeli kupovinom INA-e zapravo prodati HEP. Kad smo se tome usprotivili, jer smatramo da se HEP ne može prodavati, jer će se dogoditi isto što se dogodilo i sa INA-om, odjednom je prestala ta silna zainteresiranost za kupovinom INA-e. Konzultant se bira već koliko, 9 mjeseci. Toliko o odlukama koje trebamo donositi i odlukama koje treba premijer donositi.
Kad ste rekli, evo spomenuli ste i zapravo otvorili tu temu sa INA-om, da vas je premijer nazvao na Badnjak, je li vam on tada rekao kakav je sadržaj te presude? Jeste vi kao predsjednik Sabora vidjeli sadržaj presude?
Ne, ja sam vidio to kad su vidjeli svi drugi građani Republike Hrvatske.
A kako to? Imali ste i ministra ovoga zapravo u vladi koji je pokrivao pravosuđe, je li on vidio?
Ministar pokriva svoj dio i ministar nije dužan meni kao osobi koja zastupa istu stranku političku i šta govoriti. Naravno da mi taj dio ne može govoriti. Ja sam u tom trenutku bio predsjednik Sabora. Nisam bio dio vlade.
Jeste li, smatrate li se sad odgovornim zbog svega, evo, zbog tog Badnjaka kada se najavilo da se ide u otkup dionica, vi ste tada bili dio vladajuće većine. Jeste li zajedno sa premijerom Plenkovićem zapravo javnosti mazali oči?
Zapravo je Andrej Plenković mazao nama oči. Dakle, sve naše stavove koje smo zastupali i predstavljali ih javnosti, zastupali smo čisto. Nismo nikada lagali i uvijek smo govorili ono što mislimo. Dakle, u trenutku kada smo rekli da želimo preuzeti INA-u, mi smo i smatrali da se INA treba preuzeti i da se može preuzeti. I dali model za to na koji način se to može napraviti, a da se ne rasprodavaju druge bitne državne tvrtke poput HEP-a. A to što je Andrej Plenković nas lagao i to što je on lagao hrvatsku javnost, to je na Andreju Plenkoviću, ne na nama.
Još nas čeka arbitraža u Washingtonu, imate li, možete li predvidjeti kako ćemo tu završiti?
To ne želim predviđati jer sada trenutno nisam dio većine, to je jedna stvar. Druga stvar, ja se samo nadam da će iskoristiti sve one mogućnosti koje nisu koristili u prvoj arbitraži. Dakle, mi imamo mogućnost trgovačkog suda, mi imamo kaznene prijave koje su bile podnesene protiv mađarskih članova uprave INA MOL. S druge strane, imamo i sudsku praksu drugih država koje su se našle u sličnim problemama pa su trebali i to proučiti. Valjda će biti pametniji ovaj put pa sve to iskoristiti kao dokaze i zbog čega bismo trebali dobiti drugu tužbu.
Idemo na novi set tema. Ovih dana možemo vidjeti i čuti prilično teške izjave predsjednice Republike na račun vlade Andreja Plenkovića. Doduše, ona je nešto i reterirala. Što misli da se iza toga krije? Jesu li oni u nekom sukobu?
On ne krije, po meni se ne krije ništa. Meni je izuzetno drago što je predsjednica podcrtala sve probleme na koje MOST upozorava već duže vrijeme, da je ova vlada impotentna. I ništa više. Ova vlada ne može, zbog načina na koji je sklopljena, ne može provoditi reformu. Uvijek će biti netko nezadovoljan, uvijek im sve to visi od dva glasa. I svaki put kad se pojave u Saboru, ta vlada skuplja i skuplja. I kako će takva vlada provoditi reforme?
Da je MOST ostao, onda bi provodila reforme.
Naravno da bi provodila reforme. Mi smo i pripremili set zakona koji su na kraju čučale u ladici već 6 mjeseci. I sve ovo što sada danas, na primjer, najavljuju određene tiskovine tipa objavljivanja imovinskog kartica sudaca, to je MOST radio. Zanimljivo je da je 6 mjeseci to sve čekalo. I pitanje je hoće li čekati još, je li ovo samo jedan mali balon, PR balon koji će pomoći u boljem imidžu vlade. Mi smo pripremali sve zakone da upravo pravosuđe, koje smatramo gotovo pa najodgovornijom stavkom u državi, zbog čega država ovako funkcionira, da upravo pravosuđe postane i transparentnije i efikasnije. Ono što je izuzetno važno, gospodin Šprlje kao ministar je napravio, ja mislim, 20-ak zakona, cijeli set zakona da upravo pravosuđe učini takvim. Na kraju, nama nisu dali niti vrijeme, niti mogućnost da provedemo sve ono što smo započeli u ministarstvima koje smo vodili.
Ali upravo sam htjela reći, vi kažete da je MOST ostao u vladi da bi provodili te reforme, ali na koji način? Nije se tada činilo baš da imate nekog prostora oko toga?
No, mi smo radili, dakle, postoje niz radnih skupina i u ministarstvu pravosuđa, i u ministarstvu uprave i u drugim ministarstvima, tipa, ne znam, ministarstva unutarnjih poslova koje je pripremalo reorganizaciju od koje će se na kraju neće dogoditi ništa. Ministarstvo zaštite prirode i okoliša i energetike je donijelo novi zakon o planu gospodarenja, novi plan gospodarenja otpadom. Isto tako, pripremali smo sve inicijative da naš energetski sektor bude lider u regiji. Smatrali smo da HEP se ne treba prodati, nego da HEP može preuzimati druge tvrtke u regiji, time postati lider. Sve smo to mi radili. Na kraju, kao i u prošloj vladi i u ovoj vladi, zbog, pretpostavljam, bez kompromisnosti, zbog toga što nemamo kalkulacija, mi smo očito bili nepoželjni. Dakle, imali smo sve ukupno 2 do 3 mjeseca mogućnosti rada da nešto napravimo. Započeli smo brojne procese, na kraju nismo imali mogućnosti ih završiti.
Kad ste se vi zadnji put vidjeli sa predsjednicom? Jeste uspjeli s njom možda razgovarati od kad više niste bili predsjednik Sabora?
Nismo se vidjeli od tada.
Ona je neki dan u intervju za Novu TV govorila i o onoj čuvenoj rođendanskoj večeri koju je za nju organizirao Zdravko Mamić, koji je tada bio pod mjerama. Tu je bilo i sukoba zbog ravnatelja SOA-e za vrijeme vlade Tihomira Oreškovića. Je li zbog toga otkaz zakazana ona sjednica vlade kada je tadašnji premijer Orešković odjurio onako?
A to ćete treba pitati ili predsjednicu ili gospodina Oreškovića, vam o tome ništa ne znam, jer to je njihova domena.
Gospođa predsjednica je rekla i da je gospodin Mamić za nju organizirao razne večere. Smatrate li da povjerenstvo treba pokrenuti novi postupak?
Moram reći što se tiče tih večera da to počinje polako biti dosadno. Mene iskreno ne interesiraju te večere koje se pretvaraju u trakavicu koja traje gotovo 3 godine. Mislim da bi bilo najjednostavnije za predsjednicu države lijepo ispričati sve što je bilo, ako je bilo, pa da završimo s tom pričom.
Premijer je na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je zapravo i nedavno je 2 inicijative oporbe za opozivom ministrice Murganić i za opozivom cijele vlade. Rekao je da oporba na taj način narušava međunarodni ugled Hrvatske i to u jeku pregovaranja o refinanciranju sestarskih dugova. Ali evo, čuli smo sinoć vijest da je ministar financija uspio izdati 1.200.000.000 eura vrijedne obveznice s dospijećem do 2030. godine. Smatrate li da je to rješenje za cestarske dugove ili se možda ipak trebalo vratiti na ono rješenje o monetizaciji?
Zanimljivo je da smo mi došli u situaciju da slavimo kad se dobro zadužimo. Jer to nije tragično. Znači, po meni država ima prostora napraviti suficit u svom proračunu, a ne planirani deficit. I po meni ne trebaju postojati nova zaduženja. Naravno da u ovom trenutku kakvom jest i situaciju kakvu smo dovedeni, znači mi trebamo gledati zaduženja, ali nažalost nema planiranih strategija koje će na kraju omogućiti da država vraća svoje dugove, a ne da se zadužuje. I to je problem. Što se tiče opoziva koje ste spomenuli i gospodina Plenkovića, ja još uvijek nisam dobio od gospodina Plenkovića odgovore koje smo mu postavili za vrijeme sjednice. Dakle, on je ušao onako nekako šepureći se u sabornicu pokušavajući prikazati jalovom oporbu. Činjenica je da je zaredom na 8 pitanja Mosta, članova Mosta, šutio. Nije rekao riječi o tome kako je preuzet VUPIK od Agrokora, nije rekao ništa o fondovima koje trenutno preuzimaju, a ne znamo im izvor kapitala.
Dobro, nije bio aktualac,
pa bilo je sve ono što je bilo vezano za Agrokor i za opoziv. Dakle, naveli smo mu pitanje HANFA-e, pitanje Zdravka Marića, naveli smo Badel, naveli smo različite stvari. Na sva ta pitanja vezana za politiku i za Agrokor, u čemu je bio za kraju opoziv, gospodin Plenković odšutio. Zanimljivo je da je komentirao i odgovarao na sve druge replike, a na replike Mosta nije odgovarao.
Zašto mislite da je to tako?
Pa očito ili nije upoznat, što je tragično jer je predsjednik vlade, trebao je znat, ili nije htio odgovarati da se ne bi upleo još više. Jer očito mentori i savjetnici njegovi ne žele da se o tome priča.
Na toj istoj sjednici zapravo pričali ste i o mega aferi ministrice Gabrijele Žalac. Možemo li očekivati da će Most pokrenuti inicijativu za njezinim opozivom?
Pa to što se dogodilo je stvarno katastrofa. Mi još uvijek očekujemo reakciju gospodina Plenkovića, čija je ministrica direktan odabir, to je njegov odabir. A očito reakcije neće biti, pa će se i opozivu također razmisliti, jer družba je družba, služba je služba, ne možete svom prijatelju ili poznaniku preko ministarstva bez natječaja davati 10 milijuna kuna.
Za kraj ću vas pitati, govori se ovih dana o trećem putu, postoje nekakve inicijative, vidi li možda Most sebe u toj ulozi vođe trećeg puta?
Most je treći put. Ne možete mi reći.
Ali da okrupni recimo sa još nekim strankama.
Pa za razliku od drugih, mi smo pokazali, to se vidi i po komentatorima koji davaju svoje ocjene zadnjih mjeseci, pokazali smo da je Most trenutno najozbiljniji i najpripremljeniji dio oporbe u Saboru. S druge strane, s inicijativama koje pripremamo, bit ćemo također i najkvalitetniji dio oporbe. Za razliku od drugih koji viču da su oni lideri oporbe, mi radimo.
Hoćete vi zauvijek biti oporba?
Što se tiče nas, ako i budemo ikada u izvršnoj vlasti, bit ćemo s onima koji žele dobro Hrvatskoj i koji žele promjene. A do tada, što se nas tiče, možemo biti u oporbi.
Sad ću vas pitati kao psihijatra na kraju, možete li dati neki psihoprofil političke scene u Hrvatskoj?
Ja sam uvijek govorio da neću miješati svoju primarnu struku s politikom. Mislim da to nije dobro, ali ono što mogu reći, žalosno je da u ovom trenutku u hrvatskom društvu vlada apatija. Dakle, zaista sam očekivao u 4., 5. Mjesecu, kada se sve događalo u Hrvatskom saboru, očekivao sam da će u ljudi proraditi ina, da će proraditi bunt, da će u jednom trenutku barem netko vrisnuti i reći dosta, pa ovo je moja zemlja, ovo nije samo vaša zemlja, nemate pravo trgovati s nama. Očekivao sam da će ljudi u jednom trenutku pomisliti da ne žele biti brojevi, jer činjenica je da svake 4 godine većinu ljudi se okrene na telefon, znači HDZ to najčešće radi, zovnu ih na telefon i samo kažu izađi na izbore. Pa ja u ovom trenutku mogu samo pitati građane se oni u tom trenutku osjećaju kao broj i ništa više. E ja očekujem da prestanu biti brojevi, jer sve ono što su oni sami postigli u životu, sve ono što će postići u životu iduće možda 3 godine dok ne dođu novi parlamentarni izbori, po meni im daje za pravo da se smatraju kvalitetnima, vrijednima, da se ne smatraju brojevima, neka počnu razmišljati da sve ono što se od sada za njih događa u Republici Hrvatskoj, događa se za njih, događa se za njihovu djecu. Ovi ostali su se zbrinuli i svoju djecu su zbrinuli, za njih se ne treba bojati, ali ovdje se radi o budućnosti novih generacija koje dolaze. I tu očekujem da konačno Hrvati počnu razmišljati i da se počnu uključivati u politiku, ne da vlada apatija.
Sutra nas u Vukovaru čeka i tužna obljetnica, ide li most tamo, hoćete li vi možda ići?
Bićemo tamo.
Hvala vam lijepo na razgovoru.
Hvala vama.
Intervju Medija servisa.